50 languages.
16.
16.
16.
Jahreszeiten und Wetter.
فصول السنة والطقس.
فصول السنة والطقس.
Das sind die Jahreszeiten.
هذه هي فصول السنة.
هذه هي فصول السنة.
Der Frühling, der Sommer.
الربيع, الصيف.
الربيع والصيف.
Der Herbst und der Winter.
الخريف والشتاء.
الخريف والشتاء.
Der Sommer ist heiß.
الصيف حار.
الصيف حار.
Im Sommer scheint die Sonne.
في الصيف تسطع الشمس.
في الصيف تسطع الشمس.
Im Sommer gehen wir gern spazieren.
في الصيف نحب أن نتنزه.
في الصيف نحب أن نتنزه.
Der Winter ist kalt.
الشتاء بارد.
الشتاء بارد.
Im Winter schneit oder regnet es.
في الشتاء تثلج أو تمطر.
في الشتاء تثلج أو تمطر.
Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
في الشتاء نفضل البقاء في البيت.
في الشتاء نفضل البقاء في البيت.
Es ist kalt.
الجو بارد.
الجو بارد.
Es regnet.
إنها تمطر.
إنها تمطر.
Es ist windig.
الجو عاصف.
الجو عاصف.
Es ist warm.
الجو دافئ.
الجو دافئ.
Es ist sonnig.
الجو مشمس.
الجو مشمس.
Es ist heiter.
الجو صاف.
الجو صاف.
Wie ist das Wetter heute?
كيف الطقس اليوم؟
كيف الطقس اليوم؟
Es ist kalt heute.
اليوم الجو بارد.
اليوم الجو بارد.
Es ist warm heute.
اليوم الجو دافئ.
اليوم الجو دافئ.